Areena. Mä oon viime aikoina seurannut aika huolestuneena uutisia Natosta.
Yhdysvaltain hyökkäys Iraniin on pannut sotilasliitto Naton yhtenäisyyden koetukselle.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut jälleen vetää joukkoja NATO-liittolaismaista.
Espanja on kieltänyt Yhdysvaltoja käyttämästä ilmatilansa ja tukikohtia. Trump on puolestaan väläyttänyt jopa eroa Natosta.
Yhdysvallat on toistuvasti uhkaillut lähtevänsä sotilasliitosta, mutta myös väläytellyt muiden jäsenvaltioiden, kuten Espanjan, poispotkimista tai jäsenyyden jäädyttämistä. Natoa on nimitelty niin paperitiikeriksi kuin aivokuolleeksi. Ja vähän aikaa sitten uutisoitiin Naton Big Bossin, siis Yhdysvaltojen, epävirallisesta listasta, jossa on jaoteltu Natomaat tuhmiin ja kiltteihin ja mietitty, miten tuhmia voisi kurittaa. On ollut painostusta, eripuraa, solvauksia.
And I have to tell you, I'm very disappointed in NATO. Very.
Kaikesta tästä herää kysymys, että Nato, hei, miten sulla menee? Ootko ok tämän kaiken keskellä? Miten oikein jakselet? Tervetuloa uutispodcastiin tutkija Joen Linnainmäki ulkopoliittisesta instituutista.
Suurkiitos.
Miten sä sanottaisit sitä, että mitä Natolle kuuluu?
No varmaan voi jakaa niin kuin kahteen osaan, että tavallaan se normaali arki Brysselissä rullaa samalla tavalla kuin ennenkin, kun käy vierailemassa Naton päämajassa, niin ihmiset kävelevät rauhallisesti käytävällä, on aikaa käydä kuntosalilla jossain vaiheessa, työ jatkuu, ei ole mitään paniikin merkkejä, mutta sitten kun astuu sieltä Brysselin kuplasta ulkopuolelle, niin sitten meno onkin aika paljon kaoottisempaa ja vauhdikkaampaa.
Työpaikoilla voi jossain työhyvinvointikyselyissä olla tapana niin kuin testata just virettä, joo, ja fiilistä semmoisella puntarilla, että toisessa päässä on vihreä ja tosi hyvä meininki ja sitten toisessa päässä on kirkkaan punainen ja se on jo aika niin kuin hälyttävä meininki. Niin minkä värinen se Nato on? Kirkuuko punaisena vai onko se jotenkin haaleampi keltainen?
No, ollaan varmaan niin kuin siellä keltaisen ja punaisen välissä jossain, että ei olla siellä päädyssä, eikä kaikki mittarit punaisena, mutta ei myöskään olla normaalissa tilanteessa missään nimessä, eikä varmasti sitä kukaan yrittäisi edes väittääkään. Että kyllähän NATO-liittokuntana on isossa murrosvaiheessa ja murroksessa, muutoksessa, ja voi jopa sanoa, että se NATO, mihin Suomi ikään kuin liittyy ja Ruotsi, niin sitä ei enää olemassa.
Onko Naton suunta nyt eurooppalaisempi Nato? Ja mitä se oikein tarkoittaa? Ja millaista hallaa Naton mahtavimmalle aseelle, eli pelotteelle, tämä kaoottinen nykytila aiheuttaa? Tänään on keskiviikko, 6. toukokuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä.
Trumpin osalta kyllä tässä on selvästi kyse ennen kaikkea näpäytyksestä ja rankaisemisesta ja tämmöistä poliittisesta signaalista Euroopalle.
Näin ulkopoliittisen instituutin tutkija Joel Linnainmäki kuvailee viikonlopun uutista. Yhdysvallat siis ilmoitti vetävänsä Saksasta pois 5000 sotilasta, koska Saksa ei ole auttanut Yhdysvaltoja Iranin sodassa. Kun miettii, että Yhdysvalloilla on NATO-maissa yhteensä yli 80 000 sotilasta ja Saksassakin yli 30 000, ei se 5 000 tunnu kokonaiskuvassa niin isolta heilautukselta, mutta
kun katsoo taas sotilaallista kyvykkyyttä, sitä, että mitä konkreettisesti tehdään, niin siinä on sitten ollut enemmänkin huolta ehkä siinä, että vaikka joukko ei ole suuri, niin Yhdysvallat on luvannut toimittaa tai antaa ikään kuin lainaan yhdysvaltalaisia pitkän kantaman ohjuksia ja siihen kykeneviä joukkoja ja sotilaita Eurooppaan paikkaamaan väliaikaisesti Naton omaa puolustusta ja esimerkiksi Saksassakin olevia aukkoja näiden osalta. Ja nyt sitten nämä joukkovetämiset koskisivat myös näitä kykyjä, joista tehtiin päätös Washingtonin huippukokouksessa Bidenin kauden lopulla ja näyttää siltä, että tätä aukkoa ei nyt sitten paikatakaan. Se tietysti aiheuttaa huolta eurooppalaisille siinä, että näin on ihan helposti eikä nopeasti paikattavissa ostamalla Euroopasta vastaavia kykyjä ja se lähettää tietysti eurooppalaisten näkökulmasta täysin väärä signaali Venäjälle.
Yhdysvaltain presidentti on puhunut myös Italian ja Espanjan sotilaiden kotiin kutsumisesta ja Linnainmäkikin uskoo, että lisää voi olla luvassa. Hän myös muistuttaa, että eihän tämä ollut ensimmäinen kerta. Jo viime vuonna Trump ilmoitti vetävänsä sotilaita pois Romaniasta.
Romanialaiset sanoo, että sen päätöksen jälkeen on ollut merkkejä siitä, että Yhdysvallat ei olisi kokonaan vetäytymässä ja päinvastoin ehkä jotain laitetaan takaisinkin. Että se oli vähän tämmöistä soutamista ja huopaamista Yhdysvaltojen osalta ja nyt sitten tuli tämä isompi päätös Saksassa, 5000 sotilasta ja Trump sanoi sen jälkeen kysyttäessä, vastasi kysymykseen, kuten hänellä tapana valitettavasti on, että miksi hän ei vetäisi muualtakin. Että varmasti tulee joitain muutakin päätöksiä, mutta miten dramaattisia on tai ne tulevat olemaan, niin sitä ei tässä vaiheessa vielä tiedetä.
Trump siis painostaa NATO-maita, mutta tähän mennessä painostukseen Iranin sodan suhteen ei ole täysin taivuttu. Jotkut NATO-maat antavat Yhdysvaltojen käyttää tukikohtiaan ja monet myös ovat tarjoutuneet auttamaan Hormuzin salmella, kunhan sota on loppunut.
Sitten täytyy tietysti muistaa, että tällainen kuin Yhdysvaltojen kyvyllä uhkailla eurooppalaisia tai painostaa eurooppalaisia näillä joukkojen poisvetämisillä on tietyt rajat. Ei niin, ettei Trump voisi mennä niinkin pitkälle. Hänellä voi olla siihen halujakin tietyissä tilanteissa ja hän ei tietysti välitä tämmöisistä perinteisistä perusteluista, mutta sotilaalliselta kannalta niin Yhdysvalloilla esimerkiksi Saksassa on heidän suurin sotilassairaalansa Yhdysvaltojen ulkopuolella. Siellä heidän Afrikan komentokeskus, mistä käsi he pystyvät sitten johtamaan myöskin operaatioita Afrikassa ja iso Ramsteinin lentotukikohta, joka on tärkeä Yhdysvaltojen logistiikan kannalta myös tätä Iranin sotaa ajatellen, että jos he vetävät kaiken pois, niin sillä on aika kova hinta Yhdysvalloille, joka ei koske pelkästään NATOa tai sitä logiikkaa, joka on NATOn puolustuksen takana.
Uhkailua on silti riittänyt. Esimerkiksi pari viikkoa sitten julkisuuteen vuodettiin Yhdysvaltain hallinnon epävirallinen Naughty and Nice-lista, siis luettelo tuhmista ja kilteistä NATO-maista ja ajatuksia siitä, miten niitä tuhmeliinejä oikein rangaistaan.
Miettii juuri tätä vuotoa, mikä oli kansainväliselle medialle, niin se, että se ensinnäkin vuoti kesken kaiken, niin varmaan oli itsessään jo viesti, jolla yritettiin laittaa tulta eurooppalaisten alle. Ja sitten toisekseen nämä niin kuin varsinaiset ajatukset oli hyvinkin radikaaleja ja nyt puhutaan aika erilaisesta päätöksestä sitten kuitenkin, että siinä puhuttiin Falklandin saarten suvereniteetin siirtämisestä Iso-Britannialta pois, mahdollisesti Argentiina hyväksi ja tämmöistä hyvin erikoisista, pitkälle menevistä ajatuksista. Ja tämä on sitten taas paljon helpompi painostustapa tämän joukkojen poisvetäminen tai sillä uhkaaminen.
Mä oon viime aikoina miettinyt erityisesti tätä miestä.
People realizing we will never break up. We will always stay together. North America, Canada, the United States and the European NATO countries always staying together.
But Europe... Mark Rutte, Naton pääsihteeri, Alankomaiden entinen pääministeri. Mies, jonka homma vaikuttaa tällä hetkellä suoraan sanottuna ihan hirveältä.
Hänen pitää siis kaiken tämän kaaoksen keskellä jotenkin yrittää pitää se NATO-korttitalo pystyssä ja operoida niin kuin Yhdysvaltojen muiden NATO-maiden välillä. Miten sä näet, millaiset pelimerkit Ryttellä on tähän duuniin nyt?
No, jos katsoo niin kuin parilta eri kantilta, niin Ryttellähän on tosiaan yksi tehtävä, jonka hän on osin ehkä itselleen antanut, mutta joka tapauksessa, ja se on pitää NATO kasassa ja Yhdysvallat NATO sisällä. Ja se ohjaa kaikkia hänen toimintansa, selittää tätä monen eurooppalaisen näkökulmasta hyvin outoa retoriikkaa Trumpin suhteen ja nuoleskeluakin, miksi sitä on kutsuttu. Ja
and allow me here to applaud President Trump for his bold leadership and vision.
Esimerkiksi julkisuuteen on päätynyt Rytten överi mielistelevä viestittely Trumpille, ja onhan Rytte kutsunut Trumpia myös lempinimellä Daddy, siis isukki.
No sitten niistä pelimerkeistä, niin pääsihteerillähän ei varsinaisesti ole mitään pelimerkkejä noin niin kuin lähtökohtaisesti, että hän johtaa kansainvälistä sihteeristöä Brysselissä ja yrittää ylläpitää yksimielisyyttä ja luoda konsensusta, johtaa valmistelua ja sitä kautta nostaa asioita keskusteluun ja päätöksentekoon ja yrittää johdatella keskusteluja. Mutta jos miettii tämmöistä niin kuin Trump-managerointia, joka on varmasti ihan oma alansa ja asiansa, niin se Rytten tärkein pelimerkki on siinä, että hän pärjäsi hyvin Trumpin kanssa ollessaan ollessaan pääministeri hyvin pitkään ja silloin Trumpin ensimmäisellä kaudella myös Naton sisällä oli sellaisessa roolissa, että oli ratkoimassa ja tuomassa ratkaisuja pöytään näissä Nato-kokouksissa silloin, kun Trumpilla meni hermottaa, hän alkoi uhkailemaan, että Trumpilla lähtökohtaisesti on hänestä ihan hyvät ajatukset ja positiiviset ajatukset, mutta ei hänellä mitään semmoista vipuvartta ole Yhdysvaltojen suuntaan, millä Yhdysvallat saataisi olemaan mukana, jos he eivät halua olla.
Linnainmäen mukaan Ryttöltä vaaditaan perusdiplomatian liehittelytaitojen lisäksi kisakuntoa sietää vastoinkäymisiä ja kärsivällisyyttä jatkaa, vaikka hankausta on. Ja sitten hänellä on se konkreettinen missio.
Ensi vuonna eurooppalaisten pitää ottaa päävastuu omasta turvallisuudesta ja tänä vuonna mitataan tuloksia. Ja se edellyttää sitä, että Naton pääsihteeri paitsi sanoo, että nyt menemme oikeaan suuntaan Yhdysvaltojen kannalta, niin myöskin konkreettisesti näin tapahtuu.
Niin. Yhdysvaltojen toiminnassahan ei ole kyse vain Iranin sodasta tai viime viikkojen ja kuukausien käänteistä, vaan jo pidempään tiedossa olleesta painotuksen muuttumisesta. Siis Yhdysvallat haluaa vähentää sotilaallisia panostuksia Euroopassa, jolloin Euroopan pitää ottaa isompi vastuu puolustuksesta Natossa. Ja takarajakin tälle on asetettu, eli tosiaan vuosi 2027. Ja sen takia puheet eurooppalaisesta tai eurooppalaisemmasta Natosta ovat kiihtyneet. Esimerkiksi pari viikkoa sitten Wall Street Journal uutisoi, että kulisseissa Euroopan maat rakentavat jo suunnitelmia sen varalle, että Yhdysvallat vetäytyy sotilasliitosta. Mutta mitä se eurooppalaisempi Nato konkreettisesti tarkoittaa?
Euroopassa on niin kuin paljon puhuttu viime aikoina siitä, että mikä on eurooppalainen sodankäynnin tapa. Onko se sama kuin mikä Yhdysvalloilla on? Varaudutaanko me samantyyppiseen sotaan kuin Yhdysvallat? Eli tarvitaanko me yhtä paljon vaikkapa lentotukialuksia, ydinsukellusveneitä ja tiettyjä hyvin moderneja hävittäjiä ja näin poispäin. Ja sitten skeptikot tietysti sanoo, että ei tarvita. Tästä toki sitten entiset suurvallat, Ranska ja Iso-Britannia, saattaa olla hieman eri mieltä kuin itä-eurooppalaiset täällä. Mutta käytännössä tämä on niin kuin yksi asia. Eli mitä kalustoa Yhdysvalloilla on, mitä me pitää korvata täällä Euroopassa, jos Yhdysvallat vetäytyisi tai jos Eurooppa ottaa päävastuun itse. Sitten toinen on vaan se, että meillä on riittävästi joukkoja ja sotilaita muodostamaan riittävä pidäke, riittävä pelote Venäjälle, että vältytään konfliktilta. Ja siinä isojen maiden rooli on tietysti olennainen, koska tällä hetkellä Natossa suurimpia armeijoita on esimerkiksi Turkki ja Suomi ja Puola. Mutta toivottaisin tietysti, että moni muukin valtio ottaisi enemmän vielä vastuuta ja vastaisi ikään kuin oman kokonsa mukaista vastuuta, mikä heillä pitäisi olla. Ja sitten kolmas on johtajuus yleisesti, että tämä kuulostaa abstraktilta, mutta koko Naton olemassaoloajan Yhdysvallat on toiminut Naton poliittisena johtajana. Se on konkreettisesti tarkoittanut sitä, että kun tulee ristiriitaa, tulee riitaa tai ei päästä yhteisymmärrykseen jostain asiasta, niin Washingtonista on otettu loppujen lopuksi vastuu siinä asiasta luuri käteen ja soitettu, että nyt Ranska, Pariisi, teidän olisi hyvä kuitenkin nyt tulla neuvottelupöytä ja suostua. Ja sitten lopulta on saatu kaikki päätökset aikaan. On ollut joku, joka asettaa vähän maaliviivaa ja sitten yhdessä keskustellaan, neuvotellaan, mutta päästään kuitenkin lopputulokseen. Nyt Euroopan pitäisi päästä jonkinlaiseen yhteisymmärrykseen siitä, että millaista Natoa he haluaa yhdessä ja kuka tai ketkä siinä sitten ottaa eniten johtovastuuta ja näin poispäin.
Otetaan ihan pikkuriikkinen dippaus historiaan, koska Jonnet, kuten minä, ei varmaan muista, että itse asiassa tällainen eurooppalainen Nato-ish oli tavallaan jo kerran olemassa.
Jos Suomi päättää liittyä EU-hun, silloin olisi Rehnin mukaan paras ratkaisu hakea tarkkailijan asemaa VEU:ssa.
Länsi-Euroopan maiden puolustusliitto VEU on.
VEU:sta tulisi rauhanturvatoiminnan.
Kyllä. Siis jo ennen Natoa perustettiin Länsi-Euroopan unioni, VEU, ja se pyristeli ihan 2010-luvulle asti.
Länsi-Euroopan unioni, tai sen tämä puolustuspuoli, niin se luotiin alun perin pääasiassa sitä varten, että pystyttiin osoittamaan Yhdysvalloille ennen Naton luomista, että nyt Eurooppa ottaa enemmän vastuuta omasta turvallisuudestaan ja puolustuksestaan.
Hei.
Ja sillä tavalla saatiin vakuutettua epäilijöitä Yhdysvalloissa. Ja sitten se tosiaan korvattiin Pohjois-Atlantin liitolla Natolla. Sen takia siitä tuli epärelevantti. Mutta tämä niin kuin osoittaa vaan sen, että miten monella näistä keskusteluista on vanhaa pohjaa ja tietyt asiat toistuu. Sitten toki tulee tämmöisiä hetkiä, että on niin kuin aallonmurteen hetkiä ja vahvempia, tai keskustelu käy paljon palavampana kuin joskus, mutta tämäkin kysymys eurooppalaisesta vastuunkannosta ja amerikkalaisten vakuuttamisesta siitä niin on ollut olemassa koko Naton olemassaoloa.
Kun miettii Naton 77-vuotista taivalta ja sitä, miten koko liittouma on alusta asti ollut aika vahvasti jenkkiprojekti, niin onhan se aika kova twisti, että nyt just Yhdysvalloista on tullut Natolle riski, se sotilasliiton rapauttaja. Mua kiinnostaakin, että mitä se eurooppalaisempi suunta ja kehitys oikein tarkoittaisi hyvin amerikkalaiselle NATO-hengelle. Siis mitä tapahtuisi Naton, voisiko sanoa jopa sielulle, jos amerikkalainen vaikutus vähenee ja eurooppalainen tatsi kasvaa?
No, se varmaan voi nostaa eurooppalaisten itsetuntoa osaltaan, että tuntuu, että nyt otamme kohtaloa käsistä ja hoidamme omat asiamme ja voimme ehkä pelata mahdollisesti vähän suurempaa roolia myös kansainvälisesti. Tai toivottavasti sä varmaan ajatellaan, että toivottavasti sä ainakin tukisi sitä. Se voi tarkoittaa myöskin tämmöistä hieman niin kuin eriytymistä, että tulee niin kuin alueellisimpia kokoonpanoja, vaikkapa Pohjoismaat ja Baltit enemmän vielä koordinoivat keskenään, vaikka nykyäänkin sitä tehdään erittäin paljon, ja sitten taas Mustalla merellä tietyt maat puhuvat enemmän keskenään ja näin poispäin, että keskitytään vähän enemmän siihen omaan lähiympäristöön kuin mitä aiemmin, mutta kuitenkin se NATO säilyisi siinä sitten semmoisena kattona tai yhdistävänä tekijänä, mutta sitten kyllä olen vähän huolissaan nimenomaan tästä eurooppalaisten, koska nyt ei puhuta tosiaan vain EU-maista, vaan sitten siellä on mukana se Turkki ja Iso-Britannia, Kanada, niin se, niitä maita alkaa olla aika niin paljon ja ne on hyvin, hyvin erilaisia maita. Et siellä voi tulla jonkun verran sitä ristivetoa myöskin vielä enemmän, sit kun ei ole sitä isoa Yhdysvaltoja siinä painostamassa tietyissä kohdissa sit eurooppalaisia yhteen. Ja myöskin tämä Trumpin uhkahan on yhdistänyt eurooppalaisia valtioita, että sitten kun tuntuu, että se ei ole enää niin akuutti, niin mitä sen jälkeen sitten tapahtuu, niin sitä on vähän vaikea sanoa.
Naton kohdalla puhutaan usein kahdesta isosta D:stä, tai meillä kahdesta isosta P:stä. Deterrence and defense, eli pelote ja puolustus. Koko sotilasliittohan perustuu näiden kahden uskottavuuteen. Ajatuksena on, että kunhan NATO on tarpeeksi pelottava ja sotilaallisesti kyvykäs, kukaan mahdollinen vihollinen ei edes uskalla lähteä kokeilemaan sitä kuuluisaa 5. artiklaa, jonka mukaan hyökkäys yhteen NATO-maahan on hyökkäys kaikkiin jäsenmaihin. Mutta missä jamassa nämä P:t, pelote ja puolustus, nyt oikein on?
No lähdetään siitä liikkeelle, mikä on minusta olennainen pointti koko tässä keskustelussa ylipäätään, mikä on se, että tämä perustavanlaatuinen ristiriita tällä hetkellä on se, että sotilaallisesti NATO vahvistuu, koska puolustusmenot Euroopassa nousee ja isot valtiot, kuten Saksa ja Puolakin, ottaa enemmän vastuuta. Mutta sitten tämä poliittinen yhtenäisyys on se ongelma, joka vaikuttaa siihen päätöksentekoon ja se nakertaa myös sitä pelotteen uskottavuutta. Sitten niin kuin lisätaso siihen, että kun miettii tämmöisiä niin kuin kansainvälisiä linkityksiä tai yhteyksiä, niin perinteisesti tutkijat on miettinyt tämmöisiä huonoimpia mahdollisia skenaarioita Naton kannalta, että missä tilanteissa Venäjä saattaisi lähteä ryhtymään kokeilemaan Naton pelotetta ja puolustusta, niin se pääsyyllinen on yleensä ollut tämmöinen Taiwanin skenaario, että jos Yhdysvallat olisi sotilaallisesti kiinni Taiwanin puolustuksessa, ei olisi poliittisesti resursseja kiinnittää huomiota Eurooppaan, eikä sotilaallisesti eikä taloudellisesti, niin se voisi johtaa siihen, että ei kyetä tukemaan Eurooppaa niin paljon. Nyt sitten Iranin sodan myötä on tavallaan käynyt jo osittainkin niin, että Yhdysvallat lykkää asetoimituksia Eurooppaan ja uudelleen priorisoi niitä Persianlahden maille, liittolaisille ja kumppaneille ja sitten itselleen. Eli ikään kuin tämä, mitä on ajateltu Taiwanin suhteen, on osittain lauennutkin nyt Iranissa, mikä ei ehkä ollut ihan se, mitä oltiin alun perin mietitty, mutta sekin vaikuttaa tietysti negatiivisessa mielessä tähän niin kuin pelotteeseen ja puolustukseen, ainakin lyhyellä aikavälillä. Jos ne jää lyhyeksi nämä viivästykset, niin se ei ole niin vakava asia. Ja sitten kolmas on nämä joukkojen vetämiset ja kyvykkyyksien vetämiset, mikä luo epävarmuutta Naton sisälle siitä, että millä aikataululla nyt eurooppalaisten pitäisi kantaa sitä omaa puolustusta ja millaisia aukkoja siellä on. This being said, niin Venäjä on kiinni Ukrainassa, jossa he käyvät laajamittaista sotaa. He eivät kykene sotilaallisesti tällä hetkellä aloittamaan konfliktia Naton kanssa, eli eivät kykene hyödyntämään näitä niin kuin hetkellisiä probleemia ja rakoja, mitä tällä hetkellä näkyy Naton sisällä ainakaan sotilaallisesti. Ja sen takia he turvautuvat hybridisodankäyntiin ja hybridiiskuihin ja näin poispäin Euroopassa, vaikkapa sabotaasiin Puolassa ja niin kuin näin edespäin. Mutta tämän takia tämä on se syy, miksi monet itä-eurooppalaiset ja Venäjän naapurimaat sanovat, että se mitä ei saada takaisin ja mistä on suurin pula, ei ole oikeastaan raha tai sotilaat tai kalustova aika. Ja sitä tarvittaisiin lisää, mutta koska se ei ole niin kuin mahdollista, vaan Ukrainan sota jonain päivänä loppuu ja todennäköisemmin siihen ei mene yhtä paljon aikaa kuin mitä sota on jo tähän mennessä jatkunut, niin nyt pitäisi kiihdyttää omia toimia puolustuksen vahvistamiseksi. Ja se on varmaan aika tärkeä viesti myös täällä Suomessa.
Natossa katse on jo ensi heinäkuussa, jolloin Turkin Ankarassa pidetään vuosittainen huippukokous. Ja se katse on pelokas. Linnainmäen mukaan nyt jo jännittää se, saapuuko Trump paikalle ja miten hän siellä huipparissa käyttäytyy. Haluaako varastaa shown tai repiä uusia railoja? Siksi ei olekaan kovin yllättävää, että mediatietojen mukaan Natossa pohditaan nyt, voisiko huippukokouksia pitää harvemmin ja että voisiko esimerkiksi vuoden 2028 kokouksen skipata. Silloin nimittäin on Trumpin viimeinen täysi kalenterivuosi virassa ja Yhdysvalloissa presidentinvaalit. Ajatellaanko Natossa nyt niin, että yritetään jotenkin pitää vaan tämä homma nyt kasassa sillain pari vuotta jotenkin vähän räpiköidä, että kunhan niin kuin Trumpin kausi loppuisi ja sitten sen jälkeen tulisi vaikka joku toinen ja voitaisiin palata johonkin ikään kuin entiseen normaaliin, vai onko nyt käynnissä juuri sellaista muutosta, josta ei sitten enää peruutella?
Saadaan antaa kaikkein tutkijamaisemman vastauksen ikinä, joka on, että kyllä ja ei.
Eli lavennu siis, vähän.
Ostetaan vähän tarkemmin, niin ajatellaanko, että on paluuta vanhaan? Ei siihen samaan vanhaan, mutta paluuta ehkä vähän vakaampaan olotilaan, jossa ei tarvitse pelätä sitä, että hyökkääkö Yhdysvallat Grönlantiin. Joudutaanko jonkinlaiseen konfliktiin liittolaisten kesken tämmöisissä kysymyksissä, eikä tarvitse joka päivä välttämättä pelätä, että millaisia kierrepalloja tulee ja haukutaanko joka päivä liittolaista. Varmaan semmoista vakautta osa toivoa, mutta se ei tarkoita samaa asiaa kuin sitä, että palattaisiin tämmöiseen 2000-luvun alun tai 2010-luvun alun NATOon, jossa Yhdysvallat kantaa päävastuuta. Se johtuu yksinkertaisesti siitä, että poliittinen kenttä Yhdysvalloissa on liikkunut myöskin siitä eteenpäin ja Eurooppa ei ole Yhdysvalloille järkevistä ymmärrettävistä syistä strategisesti samalla tavalla tärkeä kuin mitä se oli aiemmin. Ei siinä, ettei Euroopalla olisi merkitystä, mutta kuitenkin. Mutta sitten joka tapauksessa riski on tietysti siinä, että Trumpin makaporukoiden kulttuurisotapuoli voittaa vaalit. Et sitäkään ei ihan tiedetä, että voiko tämmöistä vakautta odottaa vaalien jälkeen vai ei. Mutta erilaista se varmaan olisi kuin Trumpilla joka tapauksessa.
Uutispodcastissa mun haastateltavana tänään oli tutkija Joel Linnainmäki Ulkopoliittisesta instituutista. Kiitti kun kuuntelit tämän jakson. Mä oon Reetta Rynkä ja mun kanssa jaksoa tekivät Helmiina Suhonen ja Leo Kosola. Moi moi!